Milé sestry a bratři, rád bych s vámi dneska uvažoval o jednom příběhu, který nejspíš znáte, protože je na začátku Bible, je v Genesis, takže je to poměrně známý příběh, o kterém se často děti učí v dětských školkách, ale možná bude zajímavé si všimnout některých zajímavých prvků, které tam byly, a možná zjistíte, že je dobré i některé, když se podívám na to, že to byl syn zaslíbení, ten, který Abrahamovi neuteče, když mu řekne, že Pán Bůh si vyžádal jeho život, o něm taky něco svědčí. A potom vidíme to boží vedení, když Abraham pošle svého služebníka, aby mu našel manželku. Samé důležité věci v jeho životě, kde spolehne na boží vedení a nechá Pána Boha, aby tam působil. Rád bych, abyste si společně se mnou otevřeli 26. kapitolu. Ta perikopa je nazvána Izák v Geraru. A budeme tam číst něco o Izákovi a o tom, jak Pán Bůh k němu promlouvá. V zemi nastal opět hlad, jiný než onen první, který byl za dnu Abrahamových. Izák tedy odešel do Geraru k Abimelekovi, pelištejskému králi. Ukázal se mu totiž Hospodin a pravil: nesestupuj do Egypta. Přebývej v zemi, o níž ti řeknu. Pobývej v této zemi jako host. Já budu s tebou a požehnám ti, tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, již jsem se zapřísáhl tvému otci Abrahamovi. Tvé potomstvo rozmnožím jako nebeské hvězdy, tvému potomstvu dám všechny tyto země. V tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pro národy země. To proto, že Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil, na má přikázání, nařízení a zákony. Zajímavá slova, která Izák slyší, a končí to tím, Izák se tedy usadil v Geraru. Nevím, jestli vám říká něco místopisné jméno Gerar, ale je to tam u toho u moře, u Středozemního moře, v části, kterou ovládali Pelištejci. A vy si možná řeknete, no, to je zajímavé místo, kam ho Pán Bůh posílá, protože zrovna, když potom čteme ty další příběhy o Pelištejcích, to nebyli ti největší kamarádi izraelského národa. Proč ho Pán Bůh posílá zrovna k tomuhle docela bojovnému a nepřátelskému národu? My vnímáme, Pán Bůh Izákovi žehná, ale to neznamená, že nemohou přijít problémy. A tam je přišel hlad. A tohle můžeme číst o pár kapitol předtím, když přijde hlad, Abraham se stoupí do Egypta a teď jakoby situace se opakuje. Přijde hlad, ale Pán Bůh řekne Izákovi, ne, do Egypta nechoď. Tady sice nemůžeš zůstat, ale celou tuhle zemi ti dám, to znamená i tu zemi, kde jsou teď Pelištejci, běž tam. A člověk si může říct, no, nevím, jak se Izák na to tvářil, ale z těch činů, které budeme číst potom, asi nebyl dvakrát nadšen. Protože ani Pelištejce nepovažoval za nejpřátelštější lidi. Ale on si vyslechne to, co mu Pán Bůh řekne. A slyší, ano, Pán Bůh se mnou počítá v životě. Chce ze mě udělat velký národ. Chce mě provázet a požehnat mi. A dokonce v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pro národy země. To znamená, budeme požehnáním pro všechny. No jo, jenomže kdyby zrovna Pán Bůh po mně nechtěl něco, co může být docela nebezpečné. A to čteme o kousek dál. Když se muži toho místa vyptávali na jeho ženu, řekl, je to má sestra. Bál se totiž říci, že je to jeho žena, aby ho muži toho místa kvůli Rebece nezabili, neboť byla půvabného vzhledu. To je zase příběh, který zní velmi podobně to, co čteme před pár kapitolami, protože jeho otec Abraham tohle dvakrát udělal a pokaždé to skončilo špatně, nebo minimálně špatně pro jeho pověst, protože jak egyptský faraon, tak taky pelištejský Abimelek, oba dva se rozčílili a řekli, proč nám lhal, protože to vždycky vyšlo najevo. To, že špatně v uvozovkách, protože pokaždé za to Abraham dostal nějakou kompenzaci a odměnu, ku podivu. No a teďkom zjistíme, že Izák udělá tu samou chybu. No, řekne, je to má sestra. On se bojí. Ty obavy nejspíš budou oprávněné, protože zaprvé má velmi půvabnou ženu. Těm mužům tam se očividně líbí, takže si ji všimli. Vyptávají se na ní. No a je nebezpečí, že z toho vzejde něco, co by nebylo dobré. A Pán Bůh má zase plán, kterým v podstatě i tady nějakým způsobem zasahuje. Jednou, když už tam byl delší dobu, vyhlédl z okna Abimelek, pelištejský král, a spatřil Izáka, jak se laská se svou ženou Rebekou. Předvolal tedy Abimelek Izáka a řekl, to je určitě tvá žena. Proč pak si mi řekl, že je to tvá sestra? A Izák odvětil, řekl jsem to, abych kvůli ní nepřišel o život. Abimelek pravil, co znám to učinil. Málem by byl někdo z lidu spal s tvou ženou a uvedl bys na nás vinu. Proto Abimelek přikázal všemu lidu, kdo by se dotkl tohoto muže nebo jeho ženy, bude bez milosti usmrcen. Všimněte si, to je zajímavé. Bezbožný král dělá Izákovi přednášku o správném a čestném jednání. Jako, když tam čteme o tom, co kdyby si někdo něco začal s tou tvojí manželkou, které si řekl, že je to tvá sestra, ještě bys na nás přivedl boží trest. Tohle nejsou slova jako bezbožného člověka. Samozřejmě si nemyslím, že pelištejský král by byl kdo ví jak zbožný, ale to, jak mu to řekne, muselo Izáka mimořádně zahambit, protože on řekne, ty nám lžeš, ty jsi nám lhal a jen si představ, co všechno zlého se mohlo stát kvůli té tvé lži. A je to někdy zajímavé, jak Pán Bůh si je schopen použít lidi, kteří jak si možná nevynikají, kdo ví jakou zbožností. A těm v uvozovkách Bohu věrným, ale klesajícím, někdy dají pomalu lepší přednášku než biblická hodina. Já tady to zrovna můžeme vidět. Nakonec to vzejde z požehnání, protože on řekne, kdo by se dotkl tohoto muže nebo jeho ženy, bude bez milosti usmrcen. A tak bychom řekli, všechno dobře dopadlo. Ale je tu ještě jeden příběh, který na to hned navazuje. Příběh o úžasném božím požehnání a negativních důsledcích, které jdou zároveň s tím. Izák začal v té zemi sít a sklidil toho roku stonásobně, tak mu Hospodin požehnal. Tak se ten muž zmohl a vzmáhal se stále víc, až se stal velice zámožným. Měl stáda bravu a stáda skotu i četnou čeládku. A tady bychom řekli, boží požehnání se plní, je to skvělé, úžasné, Pán Bůh. To, co slíbil, taky dodržel. Na co sáhne, to se mu daří. Ale potom ta perikopa končí jednou problematickou větou. Pelištejci mu proto záviděli. Na jedné straně je tady úžasné boží požehnání a na druhé straně to vyvolá negativní reakci. Mu se daří nějak podezřele moc. Pán Bůh mu nějak moc žehná. A to tak moc, až nám to leze na nervy. A začali mu závidět. A vy byste si možná řekli, no co, závist, to je běžná česká vlastnost. Pane Bože, nemusíš požehnat tak mi, ale hlavně, když něco chcípne tomu sousedovi, aby se neměl tak dobře. Už se to dokonce dostalo do toho českého koloritu. Ale to, co tady najednou začneme zjišťovat, je, že pelištejci nesáhnou pouze k nějakým drobným akcím, které by ukazovaly na to, že mu závidí, ale vytáhnou v podstatě ten nejtěžší kalibr. A to je to jádro, kterému se dnes chci věnovat. Pelištejci zasypali všechny studně, které vykopali Abrahamovi služebníci za Izákova otce Abrahama a naplnili je prachem. No, že jo, zasypají studny. No jo, jenom, že tam je třeba si uvědomit, že tohle je akt hrozného nepřátelství a vyhlášení boje na život a na smrt. Protože v té pouštní oblasti, on tady, to je Negevská step, polopoušť, tam je voda velmi cenná. A Abraham, když tam putoval, tak jeho služebníci kopali studny. Nevím, kdo z vás kopal studnu, ale rozhodně kopat studnu v poušti je mnohem složitější, než kopat studnu tady u nás. A i tady to je velmi náročné, velmi nákladné a zároveň nebezpečné, protože hlavně ten písek, on se usypává. To znamená, tam musíte dávat velmi dobrý pozor, aby vás tam nezasypalo. Prostě stojí to spoustu úsilí, než se studna vykopé, proto abyste získali životodárnou tekutinu, vodu. V okamžiku, kdy vám někdo studnu zasype, tak vám tím říká, no, čekám, až ti pochcípou ty stáda a nakonec i ty sám. To znamená, to je velmi nepřátelský akt. Zkuste si představit, že máte souseda, a teďkom to není hypotetické, protože něco takového jsem zažil, byli dva sousedé vedle sebe a rozhádali se. A do domu těch jedněch vedla voda přes pozemek těch druhých a byla tam také šachta s kohoutkem. A tak ten jeden se začal bavit tím, že v pátek odpoledne nebo k večeru prostě ten kohoutek zavřel. Samozřejmě ti si mohli stěžovat, ale koho chcete shánět někde v pátek odpoledne. No a v pondělí se začala voda najednou téct. Samozřejmě ti druzí tušili, kdo to dělá, on se s tím netajil, ale jako čo, nikdo mě u toho neviděl, prostě něco se stalo. A zkuste si teď představit, co se stane, kdyby vám takhle někdo začal vypínat vodu. Brali byste to jako radostně a řekli, ano, bude to sportovní výkon, vezmu si kanistr, děti, budete se hezky sprchovat tady pod tím sáčkem pro polní sprchu, to bude výborné, prát budeme v neckách. Já zkuste si představit tuhle situaci, kdy vám prostě někdo vypne kohoutek a řekne tak a teď se starej. A my žijeme ještě v době, kdyby šlo možná s tím něco udělat. Ale v okamžiku, když vám zasypou studnu, tak to je opravdu vyhlášení války. A co víc, Abimelech řekl Izákovi, odejdi od nás, neboť jsi mnohem mocnější než my. To je taky zajímavé. Pelištejci uznávají, že jemu se nějak moc daří a že je mocnější. A teď zkuste si říct, co byste dělali vy na jeho místě? Představte si, že vám někdo zavírá ten kohoutek, že vám někdo zasype studnu. Reagovali byste na to, že byste to nechali tak? A nebo byste si řekli, no tak to už něco je. To už něco uvidí. Protože on taky potřebuje vodu. Zasypeme mu taky studnu? Nebo mu tam hodíme aspoň přejetou kočku, ať se toho nemůže být? Co uděláme? A zkuste si možná jenom říct, jak byste na to reagovali vy. Někdo vám začne dělat takové naschvály. Někdo čeká na vaši reakci. A všimněte si, Izák není ten slabší. To je na tomto zvláštní. Že když nemůžete nic dělat, tak máte svázané ruce. Jo, říkáte si, ale kdyby tam byla ta šance, já bych mu ukázal. Ale my tady vidíme zvláštní přístup. Izák respektuje to, že ho pošlou pryč a odejde. Izák tedy odtud odešel, utábořil se v Gerarském úvalu a usadil se tam. Znovu kopal studně, které vykopali za dnu jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Pelištejci zasypali. Pojmenoval je stejně jako jeho otec. Izákovi služebníci kopali v tom úvalu a přišli na studni pramenité vody. Takže nejenom, že obnoví ty studny namáhavě a nákladně, ale jeho služebníci vykopou další a je tam pramenitá voda. To znamená dobrá a kvalitní studna. V poušti byste ji museli vyvážit zlatem. Ale gerarští pastýři se s pastýři Izákovými přeli. Ta voda patří nám. Proto tu studni pojmenoval Esek. To je váda, nebo hádka, konflikt. To znamená, on něco udělá a ti druzí přijdou a řeknou, to je naše, tu si berem. Nechalo by vás to v klidu? Kdyby k vám někdo přišel a řekne, tohle si beru, to je moje. Nech to tu a běž. Kdyby člověk na to měl sílu a možnosti, tak si řekne, to ne, to se o to budu rád, tohle je moje. Ale ku podivu a k našemu častému nepochopení jim ji Izák nechá. Vykopali tedy jinou studni. O tu se také přeli a proto ji pojmenovali Sitná. To je sočení. To není moc současné slovo, ale slyšíte tam tři důležitá písmenka, která jsou z hebrejštiny. Každé sloveso má tři písmenka. S, T, N. A vy budete znát jedno jméno, které podle toho je. Co vám vyskočí, když se řekne S, T, N? Satan, ano, tam je tam pouze ty Ačka. A v ten okamžik už je to ten žalobce, ten, kdo sočí, obvinuje a řekne, ty za to můžeš. Což je většinou pravda. A tak postoupil dál a vykopal další studni. O tu se již nepřeli, pojmenovali Rechobot, to je prostorna, a řekl, teď už nám Hospodin poskytl prostor, abychom se mohli na zemi rozplodit. Odtud vystoupil do Beršeby a tu noc se mu ukázal Hospodin a pravil. Všimněte si, na jednu stranu někdy to je nepochopitelné, jak ten Izák tady jedná. Protože, nevím jak vy, ale ve mně se potom všechno bouří a člověk si řekne, jako to nemůžeme tak nechat, tomu se musí dát hranice, musí se odkázat do svých mezí, musí člověk přece bojovat za svá práva a říct odsud pocud. Ale ten Izák to tak nedělá. A to je zvláštní. Protože v každém z nás to je jakoby rvát se za svoje práva. Za svůj majetek. Za to, co mi právoplatně patří a nikdo mi to nemůže zcizit. Nebo aspoň by neměl. A je zajímavé, že Izák jedná pro mnohé z nás asi nepochopitelně. A Pán Bůh k němu přichází a říká, já jsem Bůh tvého otce Abrahama, neboj se, jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi svému služebníku. Všimněte si, ten Izák, kdyby se těm Pelištejcům pomstil, tak proto může mít i hezký náboženský důvod. Já tady bráním Boží zaslíbení. Pán Bůh mi slíbil, že mě rozmnoží a když tu všichni umřem žízní, tak z toho nic nebude. To znamená, já se musím bránit. A ku podivu, tohle nedělá. Tak jak bych možná uvažoval já, on takhle neuvažuje. A Pán Bůh mu řekne, neboj se, jsem s tebou. A on by se mohl ptát, a Pane Bože, a co ty studny, které mi zasypali? Co s ním? A všimněte si, to jsou někdy okamžiky, kdy my se hlásíme o svá práva. My říkáme, tohle, tak daleko to nesmíme nechat zajít. Ale on tu je potom ještě jeden dodatek, který je, myslím, velmi překvapivý. A ukazuje nám cestu, kterou má Pán Bůh a která pro nás lidi nemusí být vždycky tak zřetelná a pochopitelná. Protože ten příběh tímhle nekončí. Jo, postavil tam, Izák tam vybudoval oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Postavil tam také svůj stan a jeho služebníci tam vyhloubili studni. Všimněte si, těch studní je pořád třeba. A pořád o ně ten konflikt je. Ti Pelištejci vypadají, že se nikdy nezastaví a že s každou studní, kterou vykope, přijdou a řeknou, to je naše taky. A že to není nový přístup. To zjistíme, když se podíváme do 21. kapitoly, kde Abimelek, a to je nejspíš titul krále, to nebude osobní jméno, uzavírá smlouvu s Abrahamem. Dobře, těch Abimeleků tam máme celou řadu. A už tam čteme, že tohle v podstatě není žádná velká novinka. 21. kapitola, 25. verš. Ale domlouval Abraham Abimelekovi kvůli studni s vodou,
kterou Abimelekovi služebníci uchvátili. Abimelek na to odvětil, nevím, kdo to udělal, ty jsi mi to neoznámil a já jsem o tom dodnes neslyšel. To znamená už za Abrahama. Tihle lidé přicházeli, zabrali jeho studni a řeknou, to je naše. To není novinka. My bychom řekli, chovali se tak vždycky, darebáci jedni. Ale ten závěr, který potom čteme na konci 26. kapitoly, je velmi zarážející, aspoň pro mě. Tu k němu přišel z Geráru Abimelek se svým přítelem Achuzatem a Píkol, velitel jeho vojska. Izák se jich otázal, proč jste ke mně přišli? Vždyť jste mě nenáviděli a vypověděli jste mě. To si pamatuje dobře. To je svatá pravda z toho příběhu, co tady čteme. Jo, co tu chcete? Když jste mě vyhodili, tak proč za mnou chodíte? A oni mu řeknou. Odvětili, zhledali jsme, že je s tebou Hospodin. Proto jsme si řekli, ať nás stihne kledba, nás i tebe, porušíme-li smlouvu, kterou s tebou chceme uzavřít. To znamená, oni za ním jdou a řeknou, my jsme na tebe vždycky byli hodní a chceme s tebou uzavřít smlouvu. No, to je asi něco, při čem by se mi taky vařila krev. Člověk by si řekl, ano, vidí, že Hospodin žehná, to je pravda. A pokračují tím, prokazovali jsme ti jen dobro a propustili jsme tě v pokoji. Jsi přece Hospodinu v požehnaný. Cože? Když jsme četli přesný opak. Dělali mu zlé, kde jenom mohli, a delší dobu. A přijdou a řeknou, uzavřeme smlouvu, mírovou smlouvu, protože my jsme s tebou vždycky jednali hezky. No, všimněte si, je zřejmé, že ani oni tomu nevěří, že s ním vždycky jednali hezky, protože kdyby to byla pravda, nemusí uzavírat mírovou smlouvu. No, ale říkají si, co kdyby náhodou se rozhodl nám to vrátit a už by to mohlo být nebezpečné, takže půjdeme za ním a poprosíme ho, ať s náma uzavře mírovou smlouvu. Ale bude tam, vždycky jsme na tebe byli hodní. Takže budeme v tom pokračovat. Chce si říct, jako, jo, není to postavené na hlavu? Jo? Chcete s někým být dobře a přijdete mu říct, vždycky jsme na tebe byli hodní, přitom všichni ví, že škodili, kde mohli. A tohle je zajímavý aspekt. Izák jim vystrojí hody, jedli a pili. Ale najednou tady zjišťujeme, že Izák na tomhle nemá v podstatě žádný podíl. Vyděsil něčím ty Pelištejce, posílal jim vyhružné dopisy, kde by jim říkal, počkejte, jak si to s váma vyřídím. Vy sice ještě nevíte jak, ale jednou to přijde. Přijde den zúčtování. Tam nic nečte. Ale je očividné, že Pán Bůh na ně působí. Víte, někdy si zlí lidé myslí, že křesťané budou skvělý terč. Protože oni se přece zle nesmí bránit. Jo, všichni darebáci znají verš, když někdo udeří do tvé tváře, nastav mu tu druhou. A většina podvodníků zná verš, když ti někdo žádá, dej mu a nečekej to zpět. Jo, to jsou verše, které jsou velmi oblíbené. Ale to, co je zajímavé, že někdy Pán Bůh se dokáže, a nejenom někdy, Pán Bůh dokáže mnohem víc, než naše rafinovaná obrana. To, že si ti lidé myslí, že křesťané a ti, kteří věří Pánu Bohu, budou snadný terč, to je jedna věc. Na druhou stranu i tenhle příběh ukazuje, že Pán Bůh se o svůj lid vždycky stará a nepotřebuje na to jeho omezené prostředky. My bychom nejspíš Izákovi rozuměli, kdyby se bránil zuby nechty, jo, kdyby jim oplatil stejnou mincí a řekl si na hrubý pytel, hrubá záplata, dobře vám tak. Ale on to nedělá. A dá prostor Pánu Bohu. A očividně z toho Pána Boha mají podstatně větší vítr než z toho, co by jim mohl udělat Izák. Protože oni přijdou a řeknou, my víme, že Hospodinu sloužíš a že už nám tady hoří půda pod nohama. Že to najednou pro nás začíná být riziko. Oni si uvědomí, že to, co dělali, bylo špatné. A oni si také uvědomí, že jestliže Izák je Hospodinu vyvolený, že Pán Bůh to tak rozhodně nenechá. A to je zajímavé. Že někdy Pelištejci a ti zlí mohou Pánu Bohu důvěřovat v tomhle očividně víc, než někdy ti věřící. Izák tady potvrdil svoji víru. Ale člověk, když se setkává s nepřátelstvím nebo s něčím, co se mu nelíbí u těch druhých, tak má tendenci zareagovat po lidsku. Řekl jsi o to, dostaneš to. Ale tady vidíme, že Pán Bůh má mnohem lepší cestu. Za časného jitra se zavázali vzájemnou přísahou, potom je Izák propustil a oni od něho odešli v pokoji. Právě toho dne přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni, kterou vykopali. Řekli mu, našli jsme vodu, nazvali ji Šibea, to je přísežná, a proto se to město jmenuje Beer Sheba, to je studně přísahy, až podnes. Pán Bůh i tenhle zdánlivě neřešitelný konflikt dokázal vyřešit, aniž by Izák musel být ten, kdo řekne, tak, teď vám to vrátím. Uvidíte, jak se na vás pomstím. A očividně ty prostředky měl, protože oni se ho bojí, protože se mu tak daří a Pán Bůh mu tak žehná. A to je minimálně text, který mě velmi silně oslovil, jak řešit konflikty, kdy máte dojem, že se na vás ti druzí, ať to jsou druzí, stát nebo kdokoliv jiný, dopouští bezpráví. A to je vzor, který nám tady Pán Bůh dává. A záleží pouze na naší víře, nejenom tomu, jestli se to stalo, co tam o Izákovi čteme, ale o tom, jestli věříme, že ty naše boje může bojovat Pán Bůh, anebo je musíme vybojovat sami. A to je otázka, kterou můžeme řešit kdykoliv v našem životě a je jedno, o jaký konflikt se jedná. A pro mě to bylo velmi inspirativní, byť uznávám, že to není lehká cesta, kterou tady písmo navrhuje. Protože my si řekneme, a co když se to nikdy nespraví? Kam až půjdou? U které té studny řeknou, tady už dost. Co když mi seberou všechno, co mám? Co když nikdy ten kohoutek neoddělají? Samozřejmě, to jsou myšlenky, které jsou oprávněné a které můžeme mít. Ale ta otázka je, každý z těchto problémů je vlastně takovým drobným testem na to, jestli Pánu Bohu věříme, anebo věříme svému úsudku. A to může být situace našeho každodenního života. Nemusíme se dostat na hranici života a smrti, jako bylo při zasypávání studní. Možná nás štvou jiné věci, jiní lidé, jiná nařízení. Ale myslím si, že tenhle vzor, který nám tady písmo hned na začátku Bible dává, pro nás může být inspirací a říká nám samotným něco o tom, že Bohu se vyplatí věřit a že to je otázka do našeho nitra. Jestli jsme mu ochotni věřit a nechat ho, aby naše boje bojoval on. Amen.